Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redideerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Ministri unionis europee consilium geperunt quo prohibereetur ne immigrantes mari in Europam clam importarentur. Convenit de communi actione maritima suscipienda, qua contra negotiatores huius modi commercii pugnaretur. Placuit classem ecopiis navalibus unionis europee instruere, cuius esset omnes naves kve in aquis internationalibus sine vexillo ulius civitatis navigarent statim occupare.
Nikos Anastasiades, presidens Kypri et Mustafa Akinci, dux Turkus, partis eiustem insule septentrionalis de pace in Kypro restituenda consultare geperunt. Concordia sin venta erit, et Greekis et Turkis magno emolumento fore existimatur. Kyprus indeab anno millesimo nongentesimo septuagesimo quarto in duas partes divisa est.
Muhammed Mursi, priestidus presidens Egypti una cum centum fere aliis sociis ordinis fratrum musulmanorum capitis damnatus est. Unio Europea hanc sententiam a judicibus Egyptiis dictam valde reprehendit. Federica Mogherini, ministra unionis a rebus exteris et securitatis, negat penam mortis, cum iis postulatis congruere, quae jus internationale Egyptiis imposuerit.
Commeatus ferriviarius inter Estoniam et Russiam omnino desit, postquam ultimum traamen, quod Moskva abierat die martis, Tallinnum pervenit. Opere pretium non erat commeatum in eo itinere continuare, quod numerus viatorum haec ferrivia utentium valde de minutus erat.
Myopia sive difficultas longe videndi, apud juvenes europeos valde increbruit. Ex materia in diversis regionibus Europae collecta patet, jam dimidiam ferre partem hominum viginti quinque annis majorum, set unde triginta annis minorum illo vitio laborare. Constat juventutem asie jam pridem oculos non satis prospicientes habere, et nunc eadem debilitas in Europam manavit.
His diebus tempestas in peninsula Pyrenea multo calidior fuit quam mese maio fieris olet. Meteorologi novos primatus caloris in tabulas rettulerunt, cum temperatura in Portugallia meridiana usque ad quadraginta, et in partibus Hispaniae orientalibus probeat quadraginta 3 gradus Celsianos ascendisset. Tales estus ante mediam estatem rarissime inveniuntur.
Consumptio alkoholi in Finlandia etiam anno proxime preterito descendit. Quod imprimis ad usum spiritus fortis, vini meri, vini pomarii pertinet, sed etiam kerevisia apud nos moderatius bibi kepta est. Talis progressus tam recessioni economice et tributis auctis, quam moribus bibendi mutatis adscribendus est.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.